Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kvalito de akvo.
Do ek a la kernpunkto. Saluton, jen nia ducentek naŭa epizodo, kiun ni devas komenci per la granda pardon peto.
Fakte, jes ni devas, jes, sed do eble la konteksto, do es ni estas en nia hejma studio, kaj revenis de la IOK, kaj eble vi nun miras, ke ĉu ili ne volis registri epizodojn en la IOK, kaj nun ili revenis, kaj estas la unua epizodo de la hejma studio. Nu jes, ni fakte registris epizodojn en la IOK, kaj estas ses bonegajn epizodojn fakte. Kaj la unuan mi volis fakte pretigi por publikigado en la trajno reen, kaj tiam mi do metis aŭskultilojn kaj volis do mete do agordi ĉion, kaj tiam mi aŭdis nur kaj ho fek, ĉu do ĉiuj epizodoj de la kioni registris en las io corse meino estas fushitai.
Tion bonai, tion bonai.
Tion bonai. Kai do panico, kai do ni, tia mi controlis, do estas la unua episodo fushita, ciui spuroi, cio. La dua episodo funcias. Kai do estas fakte montrigis, ke vere temis nur de la prila unua episodo, kioni, kiu fushigis. Kai esis do, mi fakte povintus tion rimarki antau la registrado, cia kelka afero esis strange, mi povintus pli bone kontroli, do tial ni devas pardon peti. Kai do ni pripensis do kion fari. Ciu ni simple lasas, ciu ni, ha, kai tiam ni pripensis nur bone, ni al vocas simple au al scribas nian gaston de tiu episodo kai demandas lin ciu li povas eble fari tion distanze. Do tio estas fakte la tria episodo entute en kiu ni uzis tiun studiolink, tiun studiolink softwaron por connecti du studioin. Kai Donny ist das tre joyai ke nia gasto faristion pretis faristion kai anka ni successis da rigition connecton kai Donny core bonvenigas alan saluton.
Saluton.
Do vi audas nin scheine, yes?
Yes,
scheinas ke funkcias. Do, Alan, diru iam pri vi, kiu vi estas, kai de nove ancora pardonon por tiu malsparo de via tempo.
Ne pardon petinde, mi volonte faras la fen. Mi estas Alan Arbolo, el Brasilo, mi estas nu 31 jaroj aĝa. Tamen nun mi loĝas en Germanio, almenaŭ ĝis fino de oktobro, kiam mi revenos en Brazilon. Mi faras mian doktoriĝon nun, do mi faras studeron de mia doktoriĝo ĉi tie en Germanio, kiu temas ĉefe pri kvalito de akvo. Kaj verŝajne ne parolos pri tio, ĉu ne?
Jes, tio estas la celo.
Jes, do kvalito de la akvo estas tamen sufiĉe vasta temo, sed kia maniere vi venis al tiu temo, kio estas via fako, kion vi studas?
Origine mi estas konstruinĝeniero, ĉu ne? Tion mi studis en la altlernejo en la universitato, kaj iel okazis, ke mi ŝanĝis al inĝenierarto de mediprotektado kaj en la magistriĝo, kaj tiun vojon mi sekvas ĝis nun. Mm-hmm. Yes.
Sed vi fakte finstudis tiun kreadon de la akvo fojoj en la domoj, ĉu ne?
Yes, do tiaj pli konstruoj, do pri strukturo, pri kaj pri liverado de akvo, ankaŭ pri purigado de akvo, tion mi finstudis en la universitato mem. Kvankam mi neniam profesie laboris pri tio, mi havas la konon pri ĉiuj tiaj aferoj.
Kaj kion fakte do au viaj studoj fakte okupiĝis komence tiu teknika parto okupiĝis pri tio, ke vi sidis ĉe la komputilo kaj desegnis tiuj vojoj de la akvo en la domo, kaj nun vi ŝanĝis la labor pozicion. Kaj kion vi faras nun? Ĉu vi daŭre desegnas iajn coado desegnaĵojn aŭ kion vi nun faras?
Ne. Nun mi ĉefe esploras en laboratorio, do mia esploro, mia studado estas multe pli rilata al kemio, ĉu ne, kaj biokemiaj aferoj. Do fakte mi fokusiĝas nun pri kiel uzi teknikoj, biokemiaj teknikoj por kontroli la kvaliton de akvo. Tio estas mia ĉefa agadkampo nuntempe.
Kaj kio ĉio fakte estas aŭ povas esti kontrolata ĉe la akvo?
Bone, tio estas interesa afero, ĉu ne? Ĉar origine estas pluraj manieroj por kontroli la kvalito de akvo. Oni kutime uzas kelkaj fizikaj kaj fiziko-kemiaj parametroj por scii kiel bone kvalita estas iu specifa specimeno de akvo. Tamen, en mia caso, mi ĉefe uzas biokemiaj eksperimentoj kun ĉeloj, ĉefe ĉeloj de mamuloj. Kaj tiuj ĉeloj ili havas specifajn trajtojn, do specifajn aldonaĵoj en sia kodo, en sia genetika kodo, tiel ke ili povas respondi al ni kiam ekzistas specifaj poluaĵoj, specifaj kemiaĵoj en nia akvo, en nia eksperimento.
Do tiuj fiziko-kemiaj, kion vi menciis, kion oni kutime mezuras, estas tiaj kiel la pH-valoro, la acideco de la aŭ io tiaj, ĉu ne? Aŭ
Yes, ekzemple, oni povas kontroli kiom malmola estas la akvo, do
Do
kiom
malmola
multe ĝi
signifas kiom multe da
da kalko
diversaj, do
estas mi.
kalko nur aŭ ankaŭ aliaj
Nu, jes, estas.
elementoj.
Nu, pli ĝenerale temas pri kalko. Do estas kalcio kaj ma. Ho, ve, la nomoj de kemiaj elementoj en Esperanto. Tiun klason mi ne
Mi ne
sekvis.
partoprenis.
Nu, ne. Tamen estas ĉefe du kemiaj elementoj. Estas kalcio kaj magnezio. Io
Magnesio,
tiam.
yes.
Yes.
Okay, tion fizika kemia parametron oni ja povas fakte observi konstante, oni havas ian indikon kaj oni mi agas tiel ke oni simple tion observas la tutan tempon kaj havas grandan statistikon pri tio. Sed tiu eksperimento pri kiu vi parolas, oni vere faras tre no mal ofte en via laboratorio portre speciala celo et
Sed mi
unetio.
tamen ancora restos ĉe tiuj kutime observataj partoj, do tiuj testoj. Ĉu ekzemple koloro apartenas al la kvalito de akvo?
Yes, ankaŭ.
Do
Do
se estas ia bruna aŭ verda akvo, ne nur tio, ke evidente estas io ene, sed tiam se oni jes rigardas la kvaliton, tiam diris, do tuj ne trinku tian akvon.
Yes, just, no, ekzistas ankaŭ kelkaj pli kion mi povas diri prilaboritaj teknikoj por kontroli koloro ne nur laŭ la vidkapablo estas ankaŭ kelkaj oni povas mezuri kaj havi iun kemia kurvo por kontroli tiu ĉi koloro similas al tiu ĉi kemiaĵo kaj tiel plu. Do jes, koloro ankaŭ estas unu el tiaj parametroj por kvalito de akvo. Ĉefe por kloakaj akvoj kaj surfacaj akvoj, ne por trinkakvo, kiu supozeble estu travidebla sen koloro.
Saleco?
Yes, saleco ankaŭ estas unu el tiuj parametroj.
Kvanto de oksigeno aŭ io tia?
Ĝuste. Do depende de la uzo de la akvo, do por kio oni uzas tiun specifan akvon, estas aro kolekto da parametroj. Do tio signifas, se mi havas riveron. Kai mi volas preni akvon el tiu rivero por trinkado, do kompreneble mi purigos tiun akvon, ser la originala akvo devas havi la taŭgaj kvalitoj por ke mi prenu ĝin. Tamen se estas alia rivero kiu estas nur por sportumado, ekzemple. Porque oni nadio en di do la kvalito necesa estas aliaj. Do depende de la uso la akvo povas esti taŭga aŭ ne, kaj sekvi specifajn parametroj aŭ ne, kolekto de parametroj.
Do tio signifas, se la ŝtato, registaro, urbo, mi ne scias kiu fakte kontrolas tion. Se ili diras, ke jes, la lago estas taŭga por naĝado, tio ne signifas ke oni trinku de ĝi, ĉar estas alie.
Ne, kompreneble ne. Kompreneble ne.
Do oni ja povis tion observi dum la olimpikaj ludoj antaŭ kelkaj semajnoj, ke ili en la Sejno lasis la sportistojn naĝi en la Sejno, kaj poste estis, mi scias, unu el tri malsaniĝis aŭ io tia, aŭ unu el tri de la germana teamo. Estas simple ne tiom pura akvo. Kai dort hier ist das tiui mesuro hier noch nicht vor was fakte fari auch hier noch nicht faras in industria nivelo so la aquo den kion ni havas in la aquo kranoi ist das kontrollata konstante per tiai iomete pli simplai rimedo ist tio ne ist das tio kion vi faras.
Ĉu fakte estas la tiaj kontroloj farataj en ĉiuj ŝtatoj?
Do jes, teorie jes. Teorie oni kontrolas ĝin fakte je la fino de la purigejo de akvo. Kiam oni ellasas la akvon en la tubaro en la urbo, oni devas kontroli ĝin.
Se tio estas se oni tiun purigitan akvo de la malpura, sed la aquo kiu venas de kiu oni kuiras teon aŭ supon aŭ ion ajn, ĉu tiu akvo estas kontrolata?
Yes. Do tio mi diras, ĉar la akvo kiu venas, kiu ni ricevas en niaj kranoj, ĝi ankaŭ estas purigita en tiu akvo purigejo. Do en la fino de tiu proceso oni kontrolas ĝin. Kai ankaŭ en la reto de la distribuado de akvo provizado, do estas granda reto en la urbo, do depende de la lokoj oni havas kelkaj strategiaj lokoj por kontroli, ĉu ne, specifika de akvo.
Bone, sed do tiaj kontroloj ne estas tio pri kiu vi okupiĝas, do vi ne faras tiajn industrinivelajn kontrolojn, sed vi faras pli specialajn kaj pli esplorajn. Do nun, pri kiu vi interesiĝas, kiam vi kontrolas la akvokvalito kaj kion vi faras?
Nu, ĝuste, ĉar tiujn kontroloj pri kiuj ni parolis, ili estas devigaj, ĉu ne, laŭleĝe devigaj. En mia caso, kiu estas esplorado, mi zorgas pri kelkaj aliaj parametroj, kelkaj aliaj poluaĵoj, kiuj ankoraŭ ne staras en iu ajn leĝo. Do tiel ĝi estas esploro, ĉu ne? kaj mi ĉefe zorgas pri kelkaj poluaĵoj aŭ kelkaj efikoj de poluaĵoj, kiuj ekzemple povas damaĝi la hormonan sistemon de bestoj, kiuj povas malbone efiki sur la neuron sistemo de bestoj aŭ kelkaj aliaj specifaj biologiaj niveloj, ĉu ne?
Kaj ĉu tiuj kemiaĵoj ĉiam estis en la akvo kaj oni ne zorgis, aŭ ĉu estas iaj novaj evoluoj, kiuj havas la originon en la industria socio?
Nu, verŝajne, nu, mi povus diri, ke ambaŭ, sed tamen plej verŝajne temas pri novaj kemiaĵoj, kiuj estis produktitaj kaj ellasitaj dum la lastaj jardekoj, ĉu ne? Do kelkaj medikamentoj, kelkaj produktoj por purigado, hejma purigado ekzemple, do ili estas ĉefe novaj kemiaĵoj, novaj produktoj.
Do mi pri tio aŭdis la rakontojn, ke fakte nun estas multaj virinoj, kiuj ne povas havi bebojn. Kaj unu el la kialoj povas esti, ke la multaj virinoj prenas la pilolojn kontraŭ gravedeco por ne havi bebojn, kaj tiam fakte tiu kemiaĵo, kiu kaŭzas tion, ke la virino ne gravediĝas, tiuj kemiaĵoj trairas la korpon kaj poste fakte iras necesejen, iras al tiu tubaro kun la malpura akvo, kaj tiuj purigejoj, akvopurigejoj, ne havas la sistemojn por forigi tiujn kemiaĵojn. Kaj fakte dum longa tempo verŝajne neniu kontrolis, kaj tiam tio eniris la tutan naturan ciklon, kaj iam ankaŭ alvenis reen al la kranoj, kaj tiam multaj homoj aŭ ĉiuj eble eĉ ricevas tiujn kemiaĵon, kaj ĝi ja influas ankaŭ homojn, kiuj ja ne volas batali kontraŭ ekgravedigo. Do tiam estas, ĉu estas tio tiu afero, kiun vi esploras?
Jes, tiu estas unu el la efikoj, kiun tuŝas mian esploron, mia esploro, ĉu ne? Kaj tiu fakte estas iomete konata. Nu, nuntempe ankoraŭ estas ia debato pri la epidemiologia ligo inter la okazo, ĉu ne, la ekzisto de tie kemiaĵo, de tie substancoj en la akvo, kaj kiom multe oni trinkas aŭ kontaktas, estas en kontakto kun tiuj kemiaĵoj, ne nur per la akvo, sed ankaŭ kelkaj ujoj, kiuj enhavas manĝaĵoj kaj tiel plu. Kaj ĉefe la problemo estas, ke ni ne nur estas en kontakto kun unu specifa poluaĵo, tamen aro, ĉu ne, miksaĵo de poluaĵoj. Kaj do estas iomete pli kompleksa la afero. Tamen, jes, tiu estas unu el la vojoj tra kiuj oni povas malsaniĝi pere de tiaj nomataj mikropoluaĵoj.
Kaj do kiu, jes, bonvolu.
Nu, jes, pli specife tiuj estus nomataj hormonaj malreguliloj aŭ io tia, ĉu ne, ĉar ili malreguligas la hormonan sistemon.
Kaj ĉu kiel fakte en la esploro oni aliras tion? Ĉu oni simple per iai rimedoi tra serchas la aquon kai rigradas kio estas ene kai povas compreni tion au tu estas plitie ke oni suspectas ke ia specifa substanzo estas en la aquo kai provas iel serchi tion do kiel vi fakte elektas kion vi serchas au tu vi serchas simple ion ein.
No, mi povo simple electi tamen kai klopodi trovi ion ai au tion ai tamen mancas mono ne eblas esplori tion. Mm-hmm. Tamen rilate al tiu ĉi campo ni havas ĉefe du aliroj, ĉu ne? La unua aliro estus nur la kemia do por mesuri la concentritetson de specifai quimiagem. Do exemplo, se mi volas mesuri o estrogenon ao iu alien substanson, iu alia curacilon en la aqua, mi povas fari tion. Kai esas et no duma diversai malsamai campoi ene de chemio por fare tion, cioni simple havo grandegan liston con menestia 600 chemiagioi au et pli, au cio mi clopodo identigi la masson de pluregae chemiagioi cae poste controlo quiu masso relatas al quiu conata substanzo laula la chemia e propagia. Do tiu essas pli chemia aliro. Mia aliro estas controli la efficon de la tutajo de chemiajo que existas en iu specifa acto. Do, exemple, compreneble, né, de mia doctoridio, mi faris quello que mi explorou. E tamen mi chefe interessidias pri si quion multe la tutajo de chemiajoi exemple havas estrogenan activetson, do successas ligide a la o estrogena ligilo, cae tiel doni respondon al mi.
Do estas pli la netium, vi netium mesuras kio estas en la aquo, sed vi pli mesuras ĉu la aquo havas ian specifan efikon al ia organismo.
Yes, juste.
Aha.
Kaj ni iom strebas ke tia aliro ankaŭ ekzistu en la leĝo nuntempe.
Aha.
Char se oni nur aliras per concentriteco de specifa chemiajoj, kai exemple mi povas laŭleĝe diri ke tiu akvo havu tiun maksimuman concentritecon. Char tiu chemiajo havas tiun efikon. Tiel mi ne consideras ke ekzistas grandega nombro da chemiajo kai ke ili agas kune. Do facte oni devas consideri la efikon de la tutajo, ĉu ne? Kiu povas esti malsama.
Do tio signifas ke vi la celo de la esploro estas fakte trovi ian bone mezureblan valoron, kiu estas mezuro por la kiel vi diris estrogena aktivezzo de la aquo, kaj tiam oni povas fari leĝon ke tiu valoro devas esti malpli ol ia limo. Tu mi bone komprenis tion?
Yes. Fakte ni la grupoj kiuj laboras pri tio strebas al tia rezulto nuntempe. Nu ĉefe en Eŭropa Unio.
Ĉu fakte estas sufiĉa subteno politika por ekhavi tian leĝon?
Nu, neniam.
Neniam sufiĉe. Sed estas tamen iomete, ĉu tute ne?
Nu, yes. Estas kelkaj diskutoj ĉe la Eŭropa Parlamento, ĉu ne? Tamen, nu. Divido que multe marchas la socio.
Que tu en Brasil estas pli granda subteno da tiei regioi?
En Brasilo ni havas pli okulfrapaj problemoj. Do antaŭ atingi tian nivelon de leĝo ni devas prizorgi aliajn aferojn. Do ekzemple antaŭ ne scias antaŭ kelkaj jaroj nur duono de la kloakaj akvoj en la tuta lando estis purigitaj. Do unue ni devas solvi pli bazajn aferojn. Tamen ni ankaŭ devas zorgi pri la estonto, ĉu ne? Do scio pri la bazaj aferoj, pri la bazaj problemoj jam ekzistas, do oni devas plu esplori pri estontaj problemoj, porque kiam la estonto alvenas, ni ne estu sendigarde, ĉu ne? Ne pretaj por tio.
Ja, ke la estonto ja alvenas nun. Tio estas la.
Jes.
Mi ŝatas al ĉu vi havas ankaŭ ion antaŭ ni iras al la teknika
Jes, mi volis ankaŭ iri al teknika
Ja, so
parto.
kie do la ĉa do de la celo estas havi ian facile industrie mezureblan valoron. Kaj kio estas nun la stato? Kiajn teknikajn rimedojn vi uzas kaj kiel vi uzas ilin por fari tiujn esplorojn?
Tamen mi ancora saltas antaŭ tio, se vi esploras tion kaj trovi guton en la maro estas malfacila, kiel vi entute serĉas tiujn kemiaĵojn ene, ĉar estas tamen tiu koncentriteco, do
No.
estas plejparte akvo. Kiel vi trovas tiun kemiaĵon, kiu povas kaŭzi problemojn?
Prave. do jes, kompreneble ni devas prilabori nian specimenon de akvo por altigi la koncentritecon de la kemiaĵo, ĉu ne? Do ni ofte uzas kelkaj extract-proceso, do ni extractas tiai poluaĵoj pere de taŭgaj polimeroj, ĉu ne? Do ni trafluigas la akvon tra la polimero kaj tiel la kemiaĵoj aldoniĝas al ili kaj poste ni prenas ilin per iu taŭga
Do
kion mi povus diferi. Ekzemple metanolon, do
ne estas tiel, ke vi prenas la poton de la akvo kaj kuiras ĝin ĝis kiam ne estas io ajn en la
Ne,
poto.
tio estas tute nefarebla. Ne. Ĉar ekzemple, se mi por surfaca akvo, se mi prenas 1 litro da akvo por kontroli, mi koncentrigas ĝin je la 1 mililitra nivelo, do mi koncentri ni altigas la koncentritecon 1000 foje, do
Kaj
jes.
tion vi faras per iaj kemiaj procezoj, kemiaj rimedoj. Kaj ĉu vi tion devas fakte inventi, aŭ ĉu tio estas io, kion oni jam konis antaŭe?
Ne, ĉi kaze oni jam konis, jam estas sufiĉe uzata metodo, origine por kemiaj analizoj, ĉu ne, por kemi-kromatografiaj analizoj, kaj ni ankaŭ ekuzis ĝin por niaj bioteknikaj eksperimentoj.
Sed ne eblas imagi tion, ke estas ia tia kvazaŭ horloĝo aŭ io tia, kaj vi trafluas akvon tra ĝi kaj ĝi montras la valoron tuj.
Ne, ancora ne. Eble iam en la estonto, tamen ancora ne. Fakte, ni jam evoluis sufiĉe multe, do antaŭ jardeko aŭ eble 2 jardekoj, oni la eksperimento estas tute, kiel diri, rudimenta, ĉu ne? Oni devas fari ĉion mane. Nuntempe oni jam povas uzi kelkaj robotoj por rapidigi la aferon, ĉu ne? Tamen la principoj estas daŭre la samaj.
Do mi estis surprizita antaŭ nelonge, mi fakte serĉis ian ilon por ekscii la pH de la aquo. Kai do plej parte oni trovas ja tiu in papereto en kiu ŝanĝas la koloron.
Yes.
Tio kio estis sama antaŭ mi ne scias kvindek jaroj. Kai nun mi fakte ĉiare unuan fojon vidis ankaŭ ke ekzistas io kiu montras tion ciferecon, sed tio estas ankaŭ ne tiom ofta en la vendejoj.
No,
yes.
Tio por reveni al tiu viaj procesoj, do vi faras per tia teknikaj trukoj, vi altigas la koncentritecon de tiu tuto de la substanco je faktoro 1000. Kai sed la via celo ja estas fakte mezuri la efikon de tiu substancoj al ia organismo. Do kion vi faras tiam konkrete kun la altigita koncentriteco?
Ĉu vi havas musojn en la laboratorio?
ne, mi ne havas musojn. Ankaŭ alia tipo de eksperimento. Tamen je alia nivelo, ĉu ne? Mi laboras nur je la ĉela nivelo. Oni povus ankaŭ havi ĝin je la nivelo de organismoj.
Do tio estas tiam tio in vivo kaj in vitro.
Ĝuste. Kaj do kaj se temas pri akvo, kutime oni uzas fiŝoj, ĉu ne? Por tie
iomete logike.
Yes.
Do vi ne uzas vivantajn bestojn, sed vi havas tiujn en la Petri Bovlo aŭ ia tia laboratoria ujo. Vi kion mi devas tiun imagi, kion vi faras kun tiu akvo kun pli alta koncentriteco?
Yes, do jam ne plu esas akvo, ĉu ne? Ĝi estas ekstrakto de tiu akvo. Kaj do miaj eksperimentoj kutime daŭras 3 tagoj. Do la unua afero, kiu mi devas fari, estas fakte kreskigi ĉeloj, kiu jam ekzistas en mia laboratorio. Ĉu ne?
Kiaj ĉeloj estas?
Do esas divers tipaj ĉeloj, kutime ili estas kanceraj ĉeloj, ĉar ili pli facile reproduktiĝas kaj daŭre enhavas konservas la genetikaj kodoj, do la genetikaj trajtoj kiujn volas.
Kaj kian kanceron? Tie estas ankaŭ multe diversaj specoj de la kancero, ĉu ne?
Jes, do un tiu kiu mi uzas estas kancero en la hepato. Mi ankaŭ uzas tie mocofosep ĉeloj, do estas ankaŭ ia neurona ĉelo. Do depende de la eksperimento, depende de la efiko kiun mi volas, mi havas iun pli specifan tipon.
Kaj ĉu vi tiam fakte planas vian eksperimenton por la specifa tipo de la ĉelo, aŭ ĉu vi faras la saman eksperimenton kun pluraj ĉeloj, pluraj tipoj de ĉeloj?
Nu, ne, ĉar mi mem ne produktis la ĉeloj, ili jam estas pli malpli disponeblaj en merkato kaj ankaŭ en tiuj ne benkoj do aŭ stoko de ĉeloj kiuj ekzistas. Kaj ekzemple por la sama efiko, ekzemple ĉar ni jam parolis pri tio, pri oestrogena aktiveco, mi havas disponeblas diversaj ĉeloj, kaj do mi uzas tiun kiu disponeblas en mia laboratorio, punkto fino. Sed oni ankaŭ povas havi pli ne pli taŭgaj, tamen pli sensemaj aŭ aliaj. Tio ankaŭ okazas.
Kaj ĉu vi tiam simple tiun ekstrakton metas al la ĉelo kaj observas dum tagoj?
Jes, ni revenu al tiu procedo. Jes, do post la kreskigo de la ĉeloj ni aldonas iom de niaj ekstraktoj, chune, kai yen plian tagon, kai la tria tago ni mesuras ian signalon kiun la ĉelo donas al ni. Do kai tio povas esti ekzemple lumo, do kelkaj ĉeloj ili produktas ian lumon, kaj do ni
Ili
mezuras tion.
blinkas ruĝe
Tio
aŭ
estas kurioza.
Ne, do estas kiel diri tion en Esperanto? Jes, luminescenton aŭ io tia, ĉu ne? Tamen nu ankaŭ estas kelkaj eksperimentoj kie oni mezuras absorbanco. Mi ne certas ĉu tio estas vorto en
Do
Esperanto kaj do.
oni tra lumas kaj rigardas kiaj koloroj fakte travenas aŭ trairas.
Yes, io tia, yes, io tia. Kaj ankaŭ povas esti ekzemple fluorescenco, do depende de la eksperimento, depende de la ĉelo, kiel ĝi estis ŝanĝita laŭ la genetika kodo, ni havas iun specifan signalon. Kaj do jen ni havas numeron por mezureblan aferon por nia efiko, kaj post tio estas matematico, do ni venas a la computilo kai faras kel kai calculo por do ni signifon al tio, ĉu ne?
Dort hier signifikant dort do el tiui valoroi kiun vi iel mesuras dort hier ein lumain valoroi kai tiu plu vi kalkulas ian tiun finan efikan indexon au kiel vi nomis ĝin tiun
No, yes. Do mi havas la respondon, ĉu ne? Kiun mi mezuras, kaj kutime oni devas solvigi aŭ dissolvi la ekstrakton plurfoje. Do mi uzas ekzemple la 100% koncentriteco, la 100% koncentriteco, la 99% koncentriteco kaj tiel plu. Kaj do tiel mi havas ia kurbon, ĉu ne? Kaj la efiko de ĉiu el tiuj punktoj. Kaj do mi povas ekzemple scii je kia koncentriteco tiu akvo aŭ tiu ekstrakto produktas la ia specifa nivelo de la efiko. Do, ĉar temas pri ĉeloj, ekzistas la minimuma efiko, la minimuma respondo kaj la maksimuma respondo. Kaj do mi volas unu el la ebloj estas scii je kia koncentriteco tiu ekstrakto de akvo produktas ekzemple la mezuma, la kvindekelcenta efiko, kaj tiu estas parametro ĝenerala.
Do vi do nur por ke mi por kontroli ĉu mi bone komprenis do vi fakte havas vi ekstraktas al pluraj koncentritecoj de io kaj tiam vi donas traktas kun tiu malsamaj koncentriteco kun tiu koncentriteco kvanton da Cell-specimenoi, kai tiam vi mesuras kiom da ili en ĉiu koncentriteco reagas, kai la fina valoro estas tiu kvindekelcenta. Kio estas la koncentriteco en kiu pli malpli kvindekelcentoj de la specimenoj reagas kai la aliaj ne?
No, yes, povas esti tio. Tio estas dura ekzemplo. En la praktiko estas tio tamen por ke oni komprenu, yes. Tio estas unu el la eblaj paŝoj, eblaj aliroj.
Kaj do tiam vi havas do plurajn specimenojn de akvo, do ĉu de malsamaj regionoj, aŭ kia estas la akvo, kiun vi kontrolas?
Interesa demando. Bom, nuntempe mi controlas aquoi el la rivero Guandu, que essa é a chefa fonte de água por la metropola regiona de Rio de Janeiro, do cercal dek unu miliono da homoj havas sian akvon el tiu rivero.
Sed vi tamen nun estas en Germanio kaj vi kontrolas la akvon de Rio de Janeiro.
Vi komportis ĝin de.
Do jes, mi komportis. Fakte mi ne komportis, mi sendis per posto, ĉu ne?
Ĉu?
Nur la nila extractoi tamen la polimeroi con la con la chemiaggio, cioè, ne? Car ili estas secai, do eblas sendi per posto.
Do
bon chance eblas.
Do vi faris, do vi diris che vi ne faras vian tutan set esploradon en Germanio, set nur parton, do vi faris la extractoin en Brasilo, au kiel funkciis
tio? Yes, yes.
Aha,
do, car la extracto ou la procedo de extracto de essas prilonga do la unua parto mi faris en Brasilo kai la fina parto por repreni la quimiagio tine kai ekhavi la fina extracto mi faris ĉi tie en
Germanio. Manu mi komprenas, yes.
Eso, tio estas interesa ke do fakte tio ke vi diris ke vi esploras akvon, sed fakte vi havas ian pulvoron. Portesti.
do la aquo kion vi controllas venas de tiu rivero proxime de Rio de Janeiro. Cia gi esas grava por la urbo de Rio de Janeiro, kiel aquafonto. Kai
yes.
Do kio, ĉu vi tiam controllas de malsamaj tempoj aŭ malsamaj pozicioj de la rivero? Kio estas fakte la... Mi pensas, ke vi havas ian varion de specimenoj.
No, yes, ni collectis aquon lau longa de facte 6 monatoi, do povus esti pli longa, tamen ni faris tion nur dum 6 monatoi, dum a seca, cae mal seca sezono, ciu ne? Cae lau longa de la cefa rivero, cae ancau de tiui aldone rivero, do alfluantoi, bone? Cara, tia regiono havas vere malbonaj sistemoj pri sanitaraj sistemoj, do ni jam scias ke pluraj el tiuj riveroj kiuj ĉirkaŭas la granda rivero kiun mi studas estas poluitaj. Do ni iomete klopodas scii kiom multe tiun konatan poluadon influas sur la rivero el kie ni prenas la akvon.
Dazu la demando estas kiu rivero estas la kiom influa al la generala akvokvalito aŭ?
Yes, ĝuste. Kaj do coincide mi presentis la miaj ĝis nunaj rezultoj en la laborejo hodiaŭ. Kai la kvalito de mia akvo ne estas contentiga, ne estas bona. Ne mia surprizo pri tio. Se no mi devas raporti pri tio, verki la artikoloj kaj ankaŭ kelkaj raportoj por la registaro, ĉu ne? Kaj espereble ni havu pli bonigoj en la estonto.
Do tio signifas, ke oni en la pasinteco jam iel supozis, ke la akvo ne estas kontentige bona, sed nun per de viaj analizoj oni vere havas ian ciferon, kiu vere ankaŭ asertas, ke oni devas ion fari por altigi la kvaliton.
Yes, ĝuste, do fakte oni jam timis pri kelkaj aferoj antaŭe, tamen nun mi komportas novaj efikoj, ĉu ne, do novaj problemoj sur la tablo.
Aldonas eĉ pliajn.
Yes.
Nu bone, kaj ĉu vi havas proponojn kiel plibonigi la akvokvaliton, aŭ ĉu tio estas fakte la laboro de aliaj grupoj? Vi faras, vi donas nur la analizon?
Yes, no efektive mia laboro estas tiu unua parto pri la analizo. Tamen La problema estas que la tecnico e por purigi aquoin ni ciui iam conas, do ili iam existas, quelo ca esas foi pli costae, tamen ni ciui iam scias cion fari. La ĉefa problemo estas politika volo, ĉu ne? Mankas politika volo por uzi tiujn teknikojn. Foje estas mona afero, tamen plej ofte estas nur politika afero.
Tio signifas ke ke teorie ni vere povus havi puran akvon, kiu ne enhavus ion ajn krom la molekuloj de la akvo, kaj estas akvo purigebla ĝis tiu grado?
E yes, do num tempe ni disponas je tecnologia e tecnico e por recicli ou recicligi aquam, chone, tiu, e cae in quelcae locoi tiu iam o casas,
En
iam
la
estas
spazio shipoi.
granda... Jesto, tio estis
Ah!
mia demando, ču vi trinkus lakvon in la spazio shipoi.
No, yes, comprendele. Estas, se mi bone memoras, en Singapuro oni ankaŭ reciklas akvon. Do oni eĉ ne bezonas iri al la kosmoŝipo, al la spaco por tio. Eblas fari tion ĉe tie, surtere mem.
Ah, interesse.
Do jes, tio tute eblas. Tio tute eblas.
Che mi ancora havas unu stultan demandon pri via esploro kaj pri la celoj. Do vi esploras tion ĉe la kanceraj celoj. Do
Yes.
ĉu povas okazi, ke vi trovos la kuracilon kontraŭ la kancero?
Plej verŝajne ne. Tamen mi jam estas okazo, mi kunlaboris kun bone, nun ni estas amikoj, tamen en tiame ŝi estis mia ŝi gvidis min, tiu nuntempa amikino. Kai ni estis prilaboranta eksperimento por ia kontraŭ estrogena aktiveco do ni kontrolos substancoj do poluaĵoj kiuj anstataŭ havi o estrogenan efikon ili havos la malon ili malpermesos que o estrogeno efiku en la organismo ao iotia. Kai si iam hazarde venis a mi, ha, Alan, do ni trovis tiun ĉi kemiaĵon kaj tiel plu kaj ĝi havas tian efikon, do eble ĝi povas funkcii contra o cancero en mamoi, kai tia plu, kai tia plu, kai mi diris, ah, yes, tre interesse, tia, tamen tui poste ni sciis que tiu medicamento iam existis, kai di talvis chefe por tio. Do, yes, essas mal verŝajne que mi trovo la solvon contra o cancero, sed no.
Sed tio fakte tiam ankaŭ gvidas al la demando, kiam vi uzas testas tiun vere ĉe la kanceraj ĉeloj, kio estas la diferenco inter reago de kanceraj ĉeloj kaj sanaj ĉeloj. Ĉar do povas
No.
esti, ke tiu kemiaĵo mortigas la kanceran ĉelon, sed povas esti tiam saniga por la sana ĉelo, ĉu ne?
Yes, tamen tiu fakto ne gravas al mi. Ni ĉefe uzas kanceraj ĉeloj nur pro ilia capablo do oblige do reproductigi pli efike kaj conservi la genetikaj trajtoj do la efiko sur la ĉelo mem ne tiom gravas nur la respondo kiu tiu ĉelo donos al mi. Nu, compreneble, uno é a afero que me analisas essas morto pela cello do ni nomagina cello toxetso do kai mi povas compare cho ne que o cello é mortas pli facile ao la compare alia tamen tio nessas minha chefa cello.
Bonne, kaj,
ĉu, ĉu mi bone respondis? Ne scias.
Do, mi imagas tion tiel, ke fakte vi ja faras tiujn esplorojn, vi vidas, kiel la ĉeloj reagas, sed se vi vere trovus ion, kio havas tiun toksecon, aŭ estas respondo de la ĉelo estas ege grava, tiam mi verŝajne ankaŭ povas tion testi ĉe la sanaj ĉeloj, kvankam ili ne duobliĝas tiom rapide.
Jes, problemo de sanaj ĉeloj estas ke rezulto inter eksperimentoj de malsamaj tagoj plenumitaj en malsamaj tagoj ne estus tiel bone kompareblaj. Do estas nur tio. Do ni simple elektu io kiu estas pli daŭra kaj pli konstanta.
Reproduktebla,
jes.
Bone, kaj do ŝajnas, ke vi ŝatas vian laboron, ĉar vi tiom entuziasme pri ĝi rakontas.
Nu, jes. Bonŝance mi ŝatas mian laboron.
Sed vi diras, ke vi do post kelkaj monatoj aŭ eĉ kelkaj semajnoj revenas al Brazilo, kaj tiam vi tie ricevos vian doktoran titolon laŭ la nuna plano. Kaj ĉu vi do kiam oni faras doktoran laboron kaj estas tiam en la lastaj monatoj, la kutima demando estas, ĉu vi jam scias, kion vi volas fari poste?
Nu, unue mi ancora havas jaro.
Aha.
Jaron de mia doktoriĝo ancora antaŭ mi, do ne tuj mi ricevas la titolon. mi ancora havas plian laboron por fari en Brazilo. Tamen, jes, post la doktoriĝo mi vere ne scias. Mi ege ŝatas tiun esploran medion kaj la akademion, do plej verŝajne mi daŭre laboras kiel esploristo, tamen kie mi ankoraŭ ne scias.
Sed mi scias, ke vi tiom ŝatas vian laboron, ke vi havas eĉ specialan kolekton.
Ah, jes. Tio estas
kion vi kolektas.
Do, mi havas kolekton de akvoj, specimenoj de akvoj de interesaj lokoj, kie mi jam ĉeestis, ĉu ne, al kie mi vojaĝis.
Ĉu vi prenis en la plaĝo de Ŝventoj la Baltan maran akvon?
Ah, jes, kompreneble. Mi havas specimenon de Balta Maro, ankaŭ de iu lago kie ni boatumis dum la joko. Do
kiom multe da akvo vi kolektas en tiu kazo? Por via kolekto?
Dum Joko mi kolektis kvar specimenoj.
Sed kiom multe?
Kiom multe da mililitro? Kiom granda estas unu specimeno?
Ah, kiom multe? Ah, estas malgranda. Do eble 10 mililitroj. Do mi devas porti ili en aviadilo, ĉu ne? Do ne estas atributo.
Do kaj ĉu vi fakte planas ankaŭ iam analizi tiujn akvojn, kiun vi havas?
Ne, estas nur por persona kolekto, kaj estas bona memoraĵo el lokoj kaj momentoj.
Ĉu ili ne malboniĝos?
Ĝis nun mi havis nenian problemon. Nur unu foje, tamen mi estis stulta, ĉar mi ankaŭ kolektis ian koton, kie mi prenis la akvon, kaj kompreneble ĝi putriĝis. Tamen ĝis nun mi havas nenian problemon pri ne.
Kaj do vi ie havas ian ŝranketon kun tiuj tiaj glasetoj kun akvo aŭ boteletoj
en la fridujo?
En la fridujo.
Ne, no, mi devas iomete prizorgi kaj prilabori tion. Nuntempe mi havas skatolon, sed mi plibeligos mian kolekton en New York, kiam mi revenos en Brazilo kaj ĉiuj boteletoj estos kunaj, mi faras ion pli belan.
Do kaj iam ni havos la akvo ekspozicion de Alan.
No, eble. Mi pensas che iam mi almeno foto la boteleto
Tu
kaj
ili fakte nun jam havas iel optike diferencojn, nun vidas, ke tio estas mara akvo, havas alian koloron ol la akvo de la
No,
lago.
depende de la specimeno, mi ankaŭ prenas iom da sablo aŭ de sedimento, ĉu ne? Do kiel kaj havas ekzemple ian rozkoloran sablon aŭ flavkoloran sableron kaj tiel plu. Kiel kaj estas nur akvoj, unu el miaj preferataj estas ekzemple de la morta maro. Kaj do estas vere kristalo, sal kristaloj ene de la botelo kiu formiĝis post la kolekto. Do mi simple
Interesting,
kolektis
yes, yeah.
la akvon kaj poste aperis la kristaloj. Aliaj kiuj mi ege ŝatas estas ankaŭ de la Amazonia rivero, tamen de la Kuniĝo. Nu, ne scias ĉu vi jam aŭdis pri tio, tamen la Amazonia rivero estas rezulto de du aliaj riveroj. Unu estas nigra, do kun vere nigra akvo, kaj la alia kun vere turbida, do brun turbida akvo. Kaj tiuj du riveroj antaŭ enmiksiĝi unu al la alia kaj formi la Amazonia rivero, ili kuras unu apud la alia dum plurikilometroj, dum plurikilometroj. Do estas belega loko, do natura loko. Kaj do mi ankaŭ havas specimenoj de tiuj
Tio
du riveroj.
signifas kvazaŭ ke la jam estas unuigita la fluo, sed la akvo ankoraŭ ne estas enmiksita.
Yes,
Do
precize.
ni vidis ion similan ekzemplo ĉe la Danubo,
Yes,
kiam
yeah.
envenas la Moravia rivero ene, tiam ankaŭ estas vere bone videbla kiel tiuj du riveroj, kiuj havas tute aliajn kolorojn.
Jetzt ja kein ankaŭ in Genevo oni povas bone vidi tion. Es ist ankaŭ du rivero. Jetzt ja hier ist es ankaŭ tre interesa. Jetzt.
Jes, fakte, tien vi devus ankaŭ preni la specimenon, ĉar tiu akvo
Das hier
estas
ist Zuriko, kion die
Zuriko,
tun. Jetzt
pardonu, jes.
Zuriko ankaŭ.
Zuriko, tie
Yes.
estas mojosa akvo, tie rivero estas travidebla, tie mi fakte neniam vidis antaŭe, ke povus
Do
esti
mi
tiom pura akvo, jes.
fakte mi devas krei liston de tiuj lokoj, ĉu ne, kaj viziti ilin ĉiuj ĝis fino de mia vivo. Sed
Jes,
nu.
Zuriko, metu la listo. Iru tien, jes.
Bele.
Jes, kaj fakte ankoraŭ pri la temo mi havis, mi legis ankoraŭ unu interesaĵon, kaj tio estas, ke nun tempe, mi pensas, ke pli studentoj ol sciencistoj faras ankaŭ iajn tiajn esplorojn, ke ili povas mezuri en la urboj, kie fakte estas drogoj uzataj en kiuj kvartaloj, kaj oni povas fakte laŭ mezurado de la restaĵoj de la drogkonsumo en la riveroj fakte eĉ trovi la lokoj kie drogoj estas vendataj.
Yes, ĝuste. Nu, cloacae aquae estas fonto de plurai informoi, ĉu ne, pri la socio, pri la loĝantaro. Do oni ja povas ekzemple mezuri kaj trovi kaj scii en kiuj kvartaloj oni pli uzas specifajn medikamentoj aŭ drogoj, oni ankaŭ Do tio estas kemiaj analizoj, oni ankaŭ povas fari kelkaj biologiaj analizoj kaj mezuri virusoj, ĉu ne? Do scii kiom sana kaj kiom malsana estas tiu loĝantaro.
Sed
Do
dum la
tio estis
pandemio, jes, dum la pandemio oni faris tion, jes.
ĝuste, tio estis tre ofta, ĉu ne? Kaj pli malmulte costa ol simple testi ĉiuj homoj en la loko. Oni povis simple kontroli per la akvo. Estas malpli preciza, kompreneble, tamen ĝi donas bonajn informojn, kompreneble. Yes, es mesurado de kvalito de akvo havas plurajn aplikojn.
Que ancora por blopo ech por fini la demando kie estas la plej bongusta akvo laŭ vi?
Bongusta akvo.
Bonkvalita.
Bonkvalita kaj bongusta es kie do via estas specialisto pri la akvo kaj kaj tiam tiam mi verŝajne ankaŭ scias kiun kiu akvo estis por vi la plej bona, plej bongusta ankaŭ.
No, tio estas interesa afero, ĉar laŭ kelkaj leĝoj akvo ne havu guston. Tamen tio ne ĉiam okazas, ĉu ne? Kaj mi iom devis adaptiĝi en Germanio. Mi unue loĝis en Düsseldorfo, ĉu ne? Kaj tie la akvo havis strangan guston al mi pro la kalko, pro kvanto de kalko en ĝi, kompare al mia akvo en Brazilo. Tamen ĝi estis tute trinkebla, ĉu ne estas iu ajn problemo. Do rilate al gusto, fakte mi daŭre preferas la akvo de mia hejmurbo, eble pro tio ke mi ĝi memorigas min pri mia infanaĝo, do eble pro tio mi ne scias. Do pri kvalito mem mi pensas ke eble en loko en foraj lokoj en la naturo kie homo ankoraŭ ne tuŝis. Do eble ni havu tie bonkvalita akvo. Kompreneble ĝi ne estas iel distilita akvo, ĉu ne? Ĝi kompreneble havas kelkaj mineraloj kaj tiel plu. Tamen ili estas afero kiu nature okazas kaj ili ne malefikas en nia korpon, ĉu ne? Do tute bonas. Sed nu. En ia nuntempa vivo tio simple ne eblas, do ni simple havu akvon el la krano kaj batalo por ke niaj leĝoj estu pli striktaj kaj pli taŭgaj por nia por la sano, ĉu ne, de la popoloj. Estas tio.
Bone.
Mi pensas ke tio estis ankaŭ bonaj finaj vortoj por la epizodo. Do,
bele.
Koran dankon ke vi jesis fakte fari tiun epizodon dufoje eĉ kun ni. Kaj
jo, do jes, estis kelkaj teknikaj malfacilaĵoj ankoraŭ, ĉar do kiel ni diris, ni ne faras tion tiom ofte, kaj do ni devas tion iomete prilabori, sed mi pensas ke ni havas tamen bonan epizodon kaj mi jam antaŭ ĝojas publikigi ĝin kiel la unuan epizodon de io ko registrita hejme. Do tio estas ankaŭ ia nova afero en nia podcasto. Do Alan, koran dankon kaj do ankaŭ koran dankon al niaj aŭskultantoj kaj do ni povas promesi ke baldaŭ estas pliaj novaj epizodoj de la io ko. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.